Per Vokietiją. Staiga mudviem parūpo namo. Gana tos turistiškos Gainiavos ir kelioniškų įspūdžių. Kas darosi ten, namie? O ten juk daug kas turėjo darytis. Iš namų taip ūmai ir jau taip seniai, jau imas tikti ir kapitalo, taip sakant, reikia žiūrėti, iš ko duona žmogus valgai. Mano pasažierius irgi tarytum darosi gyvenimiškesnis, praktiškais reikalais, daugiau imas rūpintis. To jį man nepasako, bet aš vis nužvelgiu jos veidę liūdnesnę mintį. Imame artėti prie namų. Po ilgai nusitraukusios kelionės, abu su žmona tarytum vėl būtume pasiekę žemę. Nors dar geras kelio galas. Tik šiandien jau tokia nuotaika į savo gyvenamojo namo stogas, taiga pamatytum į savo sodybą begrįždamas. Vokietijos keleiviški vaizdai keičiasi labai greitai, jų pilna ir jie vis tokie įvairūs. Kokia tai galinga ir didelė šalis savo gale ir kiek rūšia praeitim. O tos gotikos ir tos viduramžio istorijos sutinki kiekviename žingsnyje. Mokyklinė jaunuomenė, begrįždama derlingais Vokietijos laukais į savo miesčiukus, į mano automobilio lietuvišką vėliavą numoja tai Graikijos vėliavą, valio. Ir čia Vokietija be to senoviškumo puošėsi moderniškais, daugiausiai cementiniais paminklais ir moderniškais Hakenkreuzo nuspalvintais šūkiais. Dancigas. Koketiški Dancigo namiukai, langegase, nenamai, bet gražius prancūzų odai ir iš tos knygos su pazalatom. Sustatytos knygų lentynoje, kaip tik senovėje mokėjo dirbti matininkai. Žalios odos, raudonos odos, barokiniai ir gotiški knygų viršeliai, ir tas miestas atrodo toks koketiškas. Gatvėje gražiai sustatytais Hanzos laikų namiukais ir namais, lyg gerai sudorotais baroko laikų į eilę sustatytais žaisleliais. Vis paauksinti ir mandresni motyvai. Žmonėms buvo gera tuomet gyventi. Dėl vėlybo laiko tų garsių senovės medinių prieplaukos krantų ir senovės sandėlių neteko pamatyti. Miestas pirmą kartą išvydus toks savaimingas, savo istorija dar gyvenas. Nors šiaip jau iš oro visai vokiškas. Vokiška virtuve pradedant ir dienos politiką baigiant. Visur gilios provokiškos nuosėdos ir provokiški šūkiai. Kažkur turbūt čia esama ir lenkų, tik jų viešai nematyti. Žinoma, tiek, kiek turistiškoje akis užmeta. Šiaip tas Dancigas gana primena man Rygą, jos aukščiausios gerovės metu. Tik išvažiuojant už miesto, ar jį privažiuojant iš Lenkijos pusės, sodžiai jauti, kad čia esama kitokio negu visoje Vokietijoje gyvenimo ir kiek sodžioniško lenkiškumo ir to pokarinio politikos sudarytos skurdo. Keliai visur, ypač nakties metu, sunkiai pavažiuojami, tamsūs, neapšviesti ir netaisomi. Tik muitinių, kiekviename žingsnėje pristeigtų, lenkiškų, freištatiškų ir vokiškų vienas markesnė už kitą. Kitokios statybiškos organizacijos šitame pajūrio krašte nematyti. Kažkokie senoviški, primityviški plaustai per upes, išgrūsti, kiek Klaipėda primena keliai, tamsūs keliai. Vakaro liūdnoje sambrieškoje, kai kur pamatai pakeliui nepagalvokišką madą, baltais išleistiniais marškiniais apsivilkusi, sodžioni gal lenka, ir aukštais viršuje dar sukirptais, kaip mūsų senovės sinagogų, stogais ūkininkų gyvenamus namus. Apie tą Dancigą viskas čia paplokščia, reta pakeliui medelių, nykus lėtų ir paplokščių pajūrio krašto horizontai. Kai kur gilus grioviai, tokie gilus kaip kanalai matyti pelkių drėgmiai nuleisti. Ir staiga iš tokių sodžiaus tamsybių milžiniškas miestas. Miestas viską nušviečia savo elektrų pazarą ir ypač imponuojas, o sykį toks koketiškas savo užsimojimais. Gdynė. Negali atsižavėti šio iš paprasto žvejų kaimelio lenkų sukurtų ir nuolat augančių Gdynės miestų. Kokia esama milžino šito lenkų Čikagos miesto? Įsisodinę į savo vežimą vieną lenkų muitinės valdininką, su jo kaip reikiant apžiūrime visą uostą. Mano pavėžintas jis išrodo visą Gdynę ir visą jos organizaciją. Nors be jo būtų labai sunku ar net visiškai negalima patekti į ją ypač nakties metu. Visur sargybos ir ginkluoti kareiviai. bet mūsų automobilį muitininkui sušnekus visur praleidžia. Naujo ir didelio tai esama miesto. Vis gerai paplanuotais kvartalais, naujomis švaručiutėmis aikštėmis ir gerai išvestomis gatvėmis. Naujomis įvairių rūšių, techniškomis, bendrojo lavinimo, jūrininkystės bei prekybos mokyklomis ir banko pastatais. Darniais, naujai sukurtam miestui, priderintais rimto pobūdžio pastatais. Nakties metu blykščioje daug čia įkurtų krantinių ir prieplaukų švyturių. Juda laivai ir žargsi kranai prekes, įkraunant ir iškraunant. Didelis nakties metu gyvenimas Gdynėje. Čia lyg ir nėra poilsio, čia dirba, čia juda ir stiprėja Lenkija. Ir pirmiau, daug girdėjęs ir kiek paskaitęs apie šį Lenkų sukurtą miestą, iš tikrųjų mažiausiai te buvau nusivokęs apie jį. Savo gaivališkumu jis pralenkė visas mano fantazijas. Su tuo palydovu, Lenkų muitininku, dar užsukame į vieną paprastesnę kavinę su žmogum žodį kitą šnektelti. Žinoma, yra buvęs Lietuvoje ir šaudęs joje taurus. Šalį mylis ir gana ją poetizuojas. Lenkų girios išleido mane su mano mašina pigučiausiai. Niekas nežvilgterėjo ją, tik mano girių muitininkai kelyje sustoja dar ilgai mosavo mudviem savo mažavaldiškus geros kloties laimingai linkėjimus. Mes, maži žmonės, politikos nedarome. Bubainin, Norkiten, o tarp jų Maks Norkus. Nėra kaip nie pavardė sudarkyti. Taip ir rašo. Krautuvininko Makso Norkaus krautuvė poetiškai apgaupta alyvų. Kaip jos turbūt skaičiai žydi, pavasarį linksmiau įžengus į šią apylinkę. Kaip atrodo mano Norkus? Ar dešraitėmis pakaušyje ir labai skusta kaip nuprausta galva, o gal jam įdiektos iš jį riebalų veidą melancholiškos lietuvininkų akys? Gal Norkus pasirodys ilgai žilais lietuvių labai charakteringais ūsais? Tuo tarpu čia taip ramu, o tokia skaiščia diena kaip dabar net kiek elegiška. Grėbėjos, kaip ir didžioje Lietuvoje, guptuvais apsigobusios grėbė šieną, mediniais grėbliais ir eina žasele. Bet negrėbė kažkokiais geležiniais virbalais arklio tempiama mašina. Aš sumoju silstelti čia. Lukterėti. Ir toliau nekeliauti. Kažkas traukia mane čia už skvernų sustoti ir apsidairyti. Mes tik žvalgom su žmona, kas čia dedasi šioje Lietuvoje. Jaukus bažnytkėmis, taip iš tikrųjų Lietuva turėtų atrodyti. Ir kapinėse palaidoti ištikimi lietuvininkai. Tiek nedaug kilometrų nuo Karaliaučiaus nuvažiavę, aptinkame šią vietą. Aš juos net tikro vardo nesu įsidėmėjęs, gal pagojen, net laiko nesinori gaišinti automobilio žemėlapyje, šiai vietai tikrai dešifruoti pagaliau, tai netaip svarbu. Ne geografiškoji, kuri studija rašoma su įrodymais už ir prieš, kaip čia būtų seniau ir destis, kaip esama dabar, ir kodėl būtent taip. Mano žmonelė jau pasuko link kapinių, skubu ir aš. Pakeliu jau įskaitau kelio rodiklę iki Norkiten 68 kilometrai. Mėgstu kapinės. Juose tarytum žmogus gauni susikaupti kaip reikiant ir likti kiek paprastesnių žmogum. Kapinės tai lyg atvira knyga. Vis vien kur jos būtų, ar Lietuvoje, ar Paryžiuje, ar būtų turka, ar žydų. Dažnai viso žmogaus būti gali ten perskaityti tokį mano nelemtą įprotį, mano žmona gerai pažįsta. Žiūrėk, aš valgaus, senas paminklas, gal vienas iš seniausių šiuose kapinėse, perėto šimtmečio pradžios metais pažymėtas. Jonas, Gustav Jonas ir Henrietė. Ir pavardėsgi būta Jonas. Čia dar senesnis kapas. Gotikos senovinė špižo tvorelė, tokių dabar jau niekas daugiau neliedina. Dušat, pušat, voverį, kad dabar jie čia atsikeltų. Kažin kaip jie tuo met kalbėjosi. Mes gaudome kaip spalvingais sparnais plasnojančius drugius tokiais pat laikais mūsų fantazijas. Ne, voverė tikriausiai ir namietais laikais jau kalbėjo vokiškai, bet pušaitis. Stoja ginti mano žmona, pušaitis. Pušaitis galbūt ir ne. Tai gal dėl fasono užsiverzdino tokios vokiškos transkripcijos lentą, tokia tuomet mada buvo rašyti vokiškai. Na žinoma, namie voverė kalbėjo su vaikais ir su voverė ne tik lietuviškai. Atmink, kas buvo pas mus Lietuvoje lygiai 1905 metų, staiga susirūpino mano žmona. Kiek tų paminklų tuomet lenkų kalba žmonės fundydavos, nors ir lenkiškai nemokėdavo, be kurios savo vienos vienatinės žemaičių tarmės. Mano žmona nori, kad čia būtų taip, kad ir čia žmonės nebūtų buvę ištautinti, kaip kad buvo ištautinami pas mus. Kad ir čia būtų gryni ir susipratę lietuvė, nors be pavardžių, jų nekaulų dabar seniai nėra jau likę. Dabar šiandien viskas atrodo kaip kokie griaučiai, kaip kokia lepra serga žmogus. Ir gyva mėsa prie kaulų neprigyja. Viskas kaip to pustomojo smėlio kopuose užnešta. Taigi, užpila smėlys ir namus ir bažnyčias ir nieko nelieka. Taip pasakė man kartą mano vienas prietelius, pats kilęs iš jo krašto ėmus su juo šnekėti apie šiuos liūdnus dalykus, jau man į namus grįžus. Jo toks bibliškas atdusis giliai įstrigo į mano atmintį. Iš tiesų, kaip pustomų smėlio viskas čia užnešta, ir žmonių kalba, ir įsitikinimai, ir tautybė. Visur tik haken kroizai ir tolygios jaunuomenės organizacijos, bet kas iš to? Pas norkų gražiai su žalios alyvos, paupiais grėbė šieną taip pat kaip pas mus, taip pat pradalgės nuvaro ir šieną papurena, taip pat sėja grūdus prie juosmens prisikabinės sietuvę ar maišą. Čia bus sugulę kapuose visi pušaičiai ir norkų guldys, o jei įžieptukas, žmono mato, kad ir mane kapai per daug veikia, ką tokį įžieptų klausia? Žodį. Manau, jau niekas nepajėgs įžiepti čia tokio žodžio, apie kurį tu šią valandą manai dėja. Dėja? Na, o jei mudu du čia apsigyventume, kaip? Kaip rantyje, prancūziškai rentininkas, pavyzdžiui, ar kaip? Ir imtum kalbėti lietuviškai iš pradžių, mudu abu pirmieji paskum atsirastų, kuris mokytojas, kuris iš anksto gavęs nacistišką sutikimą, imtų su mudviem lietuviškai kalbėti. Žinoma, jis kalbėtų su mudviem tik grynai mokslo reikalai savo lingvistiniam lobynui praturtinti. Šis mokslininkas, koks apolitiškas docentas, jis būtinai turėtų būti lingvistas, ne koks kitas. Tai jau viena auka būtų. Jam padėti mes dar nuvestume į sodžių pas Tolmekienę. Pas kokią Tolmekienę? Sodžiuje. Viena senutė, kurią neseniai ten aptikome. Tokia blogai prigirdinčia ir blogai primatančia Tolmekienė, kuri mums papasakotų, kaip pirma buvo. Ir jos sūnus sugėdytume, kodėl lietuviškai nemoka. Sūnus pasirodo, mokas lietuviškai, tik bijas kalbėti. Mudu jį, jos sūnų Kristupą, Tolmekį, retkarčiais pasikviestume pas save ir duotume kiršo, tiek ir tiek įsigerti ir su juo, kaip reikiant, įsikalbėtume. Paskum dar išsiplepėtų. Ne, Kristupą iš viso niekuomet neišsiplepa. Na ar tai nuo čia imtum lietuvišką evangeliją skelbti prie pat karaliaučiaus? Man atrodo, lyg ir per arti kiek suabejoju. Ne, nebūtinai, jau prie karaliaučiaus. Kokios 20 km zoną nuo šio miesto galėtume palikti? Kodėl Irlandai, pavyzdžiui? Žmona nejuokais nusigando liksinti, visiškai nesuprasta ir nepritariama. Na, jei tu nenori su manim čia pasilikti, aš pasiliksiu vieną. Ne, ne, kam būtinai vieną, aš draugė? Mudu juokėmės. Na, be jokų, ar neatsimeni, kaip apie ašmeną mes veikdavome? Juk ir tenai lietuviai buvo dar labiau surusinti, sugodinti ir visiškai ištautinti. O vis dėlto atrasdavome vieną kitą lietuviškai kalbantį, kad ir mugėje. Ir dar kaip parkalbėdavo lietuviškai. Tokiam žmogui žiūrėk, ir brošiūrką kokią apie bičių auginimo naudingumą įbrukdavome. Bernai gavę tokias knygas į rankas, tik plačiai įsižiodavo, tokia netikėta kalba pamatė išspausdintas knygas. Kai pasakydavai, kad saugotųsi rusų policininkų, tai ir patys suprasdavo, jog čia esama kažkokio pavojaus. Toks stebuklas juos pačius ypač suintriguodavo. Bet žmona lyg, ką jau visai realistiška prisiminus, o ne dabar sekama pasaka nusišypsojo, jei dabar mane dilgo. Bet užtat ir vietos netekai. Kokia ten vieta? Atsiprašau, kokia ten vieta? Gerame dvare, kurio petitoriaus vieta. Tiek naudos, kol pati išmokai lietuviškai. Jei reikėtų, Aš tuomet iš tavęs ir kinietiškai būčiau išmokusi. Aš tik konstatuoju pasisekimą tarp moterų. Tai būta žmonos. Tai buvo viena iš tų aukų, panorėjusi tuomet pramokti lietuviškai. Dabar tobulinamos visą gyvenimą kalbos. Būta tolimos praeities trijų elementų – dvaro, dvarininkaitės ir tolimos ašmenos apskrities. Būtų bloga buvę, jei laiku nebūčiau pastebėjęs lingvistinių gabumų. Mano auka paduoda man ranką, ji čia liksinti. Juk ir airiai nekitaip gaivina dabar savo keltų kalbą. Čia daug arčiau, čia Lietuva pašonėje, patvari tokia šalis. Airiai parako visuomet savyje turėdavo. Tamstos pasą, prie mūsų staiga priejo kažkoks fircikas, didžiai skustų pakaušių, bet uniformuotas. Mes užkalbinę kapinėse moteriškė lietuviškai, moteriškė kapinėse, mūdu abu su žmona įsidėmim tokį staigų vietos žmonių susižinojimą. Mes tikrai buvome užkalbinę vieną tolminkienę kapinėse. Tai mokslo reikalas, bet jis sakiusis lietuviškai nesuprantanti. Suprantanti, aha, tai jau vienas radinys smagiai sušuko. Žmona bakstelėjusi mane į pašonę. Kontroliantas palaikė mūdų pirmos rūšės varjotais. Jis net pats nusišypsojo. Dabar tai čia liksiu su tavim, linksmai padrasinau žmoną. Deja, žmogus nesuprato lietuviškai, jis mokytinas. Daugiau šis žmogutis mūdvėjų nebeitarinėjo, bet gražiai savo ėmė teirautis apie ilgąją kelionę. Visur esama gerų žmonių. Gaila buvo atsiskirti su šia idiliška vieta. Priekulė. Kad keliauti, tai keliauti. Mūdu tyčia pasukam didesniu ratu per Rytprūsius ir per Klaipėdos kraštą. Priekulę aš ir anksčiau mažate pažinau kažkoks purvinas miestelis. Kiek pasiganyti, mūdviem teko sustoti miestelėje dabar tokiu rudens šlapjurgiu. Varver taškai iš visų pakampių. Biesas žino, kur dingo man viena pirštinė. Jokių būdų negaliu rasti šito šoferiui tiek reikalingo daiktų, išmaliau visą automobilį ir aplink jį, nei sėdinėje, nei kitur, be pirštinių ilgoje kelionėje važiuoti blogi juokai. Pripučiai rankovės, žmogus senatvėje be reikalo gali likti reumatiku, arba per tą amžiną vairo laikymą, panagis plyšta, o tai irgi pavojinga, kaip mums sakydavo iš mažens. Už tą didelę, ta mano pirštinė su aulu, gera visai rankai į ją sukišti ir šildytis. Aš nesusikeikiu, pajutęs nebereikalo namo grįžęs. Priešais monopolė. Lietuviškos monopolės sienas remia, kaip du kokie smutkeliai du individumai, čia atgabento lietuviško produkto pardavėjai. Jiems liūdna dabar šitame svetimame miestelėje ir jiedviem nėra ko čia veikti. Jie žiūri į mane bereikalo šokinėjantį apie čia nežinia, kuriems galams išdygusią mašiną, savo parentinyje tokie liūdni žmonės. Jie gerai mato, kaip aš ieškau ir jau trapsnoju savo pirštinio purvę. Jiems įdomu, jie ištikimi savo. Nieko nesako. Žvilgterėjo juos, toks purvas. Atsisveikinu su šiuo miesteliu. Tarzenama patižusiais keliais, dabar abu tylėdami prisimename priekulės vokišką, tokią pat purviną ir nuo amžių nevalytą, kaip ir visas miestelis, kad ir su tradicijomis karčiama antrą kartą nesinorėtų joje valgyti. Pakeliui daug stulpų, kelrodžių ir kilometrų rodiklių. Bet nėra kelių. Daug uniformuotų susisiekimo ir kitokių įstaigų valdininkų, bet nėra susisiekimo. Daug kontrolierių traukinyje, vienas kitas sekančių ir iš savo akiračių neišleidžiančių tik mažą tų pasažierių. Ir muitininkų pasienyje visai nemažą. Iš užsienio dabar grįžus jie visi atrodo senoviški, rusiški, imperatoriški, it mūsų laikais nereikėtų kitokio tempo. Vėl atrodo, kad telefono tinklas Lietuvoje toks silpnutis, kad visai planučiukie knygutėje Lietuvos telefonai surašomi, kad viešbučių klausimas Lietuvoje dar nejudinti nepradėtas. Dabar pernakvoti Lietuvoje galima kur kas daugiau originališkų, negu patogiu būdu ar daržinėje. Kad vakare keliaujant ir automobilio lempoms bešviečiant, už tos lempos akiračio viskas taip tamsu atrodo, nei žiburio, nei garso, nei vilties, Pasitikus žmogų, jis pirmiausiai neria į šalį kažkur išlapius krūmus, vengia. Provincijoje daug inteligentų klubų, bet dėja ir taip toliau. Taip manai savo žmogus ir nusiskundi, mat iš užsienio neseniai grįžęs, ir dar kaip reikiant akių nesuspėjęs pratrinti. Seredžius. Rytmetis, užvažiuojami namai, ankštokas kambarys, jau švinta, gaidžiai gieda. Didelis priegalvis, kaip patalas, pasakūkininkų žydas moka miegoti ir ilsėtis. O mūsų rašytojas Vaižgantas mums dar sakydavo žydas moka gydytis. Ilsis gerai iš kelionės ir mano žmona, kad ir žydė nebūdama, nesinori dar jos kelti, dar anksti. Bet nieko nepadarysi, reikia toliau į kelionę. Šiandien reikia ir Kauną, ir namus pamatyti. Gana latrauti. Atsikėlęs negali negalvoti apie savo šalį ir jį atsistebėti. Ir pirmą kartą ją pamatęs. Kokia jį derlinga, ta mūsų žemė. Nei tų uolų, nei tų nepatogių skardžių, lygų visur ir apylygų. Tik dirbk savo žmogus nieko nekliudomas. Ir iš tikrųjų grįžęs į Lietuvą, kad ir į šį miesčiuką matai ne tokį jau apsiblaususi kaip pirma, bet žymiai apsitvarkiusi. Čia nauja gatvė išvesta, čia puikiai pastatytos kareivinės, čia kalnas kasamas, nors tuo tarpu šiuo kalnu važiuojant tikriausiai molynėje nuskesti galima. Kitu kalnu važiuojant nuslysti galima, žmonės ir slysta ir skęsta, pirmkopdami į kalnus ilgai stiprinasi ir vaišinasi miestelėje. Bet man tai patinka. Jau neužilgo, čia bus viskas sutvarkyta ir bus keliai. Kad tik daugiau tokių kalnų kasama būtų. Atrodo, kad visur išlikusių ir gerokai pardytų dvarų, ir mūsų pilių, ir bažnyčių restauravimas, ir žmoniškas laikymas tai tik trumpo laiko klausimas. Neilgo laiko klausimas, šiandien atrodo man. Ir dorai pastatyti kelius. O telefonų pristeigti patys juokai, jie jau iš jų iš viso, kuri nauda sodžiuje. Tiesa, ir dabar žiemą mūsų keliai pačios gamtos darbų cementuojami ir padeda žmogui keliauti ir vienas su kitu susisiekti. Kaip reikiant pakaustami, suveržiami, sušaldami, puiku ir dabar keliauk savo kaip tinkamas. O mūsų klimatas, koks išvelnus, kokia puiki Dievo dovana mums nuskurdėliams ši puiki mūsų gamta. Su jos puikiais medžiais, dažnai tokiais poetiškais, tik vienoje Lietuvoje regis patinkamais. Kokia puiki dovana šie 4 metų laikai? Puiki žiema. Žiema kaip žiema, šalta. Kai verčia už skruostų griebtis ir šnapselio stiklą šilimą išgerti. O ne bent kokia pietų ar centrinės Europos žiemos pliurzynė. O mūsų pavasaris? Kur čia nebūsi žmogus brolis, dailininkas ir poetas, kai kiekvieną žmogų verčia dainuoti? Visai jau neminint vasaros. Jie tik romanams ir poezijoms rašyti. Užtat pas mus Lietuvoje ir tiek tų poetų. Ruduo, bet čia jau braunos į tikrų poetų sritį. Mano Seredžiaus žydas, priglaudęs mudu, kad ir nakties metu, vakar atsibeldus, yra visai sulietuvėjęs ir daugiau saugęs su vietos sąlygomis, už kurį lietuvi. Kad ir nakties metu prikeltas, jis buvo mandagus. Ką tik sumigus, jis vis dėlto savo žmonos neprikėlė, čia pat ir jo vaikai. Iš pat karštų patalų atsikėlęs, išėjo iš savo privačių kambarių, argi čia neauka. Nešinas savo dideliais kraitiniais, bebehais, priegalviais ir drobulė. Tegu vienas priegalvis įtartinai naujas, prikarkmolitas, dar neplautas, įtartinai suglamžytas ir matyti jau vartotas, bet mano prietelis mandagus. Jis neurizgė, kaip kitas, kuris tikro viešbučio portyje profesionalas. Jis pats pakloja lovas. Ir dar mudviem sušalusiem po stiklą arbatos užfundė. Keliautojams jų grobams sušildyti. Labanaktis. Jo mandagumas primena prancūzo viešbutininko mandagumą kur nors Prancūzijos gilumoje. Jau išaušo, tik dar kuris gaidį surėkė, aukso apsuptos klevo gubos. Keliaujam. Begrįždamas į Kauną žmogus lyg ir nuliūdęs, kad kelionės jau visai baigtos. Juose būta pasisekimų ir nepasisekimų. Bet kas iš to? Tai kas, kad teko keliauti vieną ar kitą nepatogią ar mažiau patogią susisiekimo priemonę, arba iš anksto, kaip reikiant, nenumatytų maršrutų. kad keliauta gan skubotai ir gan paviršutiniškai viską atsižvelgta. Ir visi tie maži kelionės nepatogumai ir nepatogumėliai, kokie vis tai mažmužiai. Tai kas, kad prancūzų italų pasienyje mus bus apvogę prancūzų pasienio ekspeditoriai ir geležinkeliečiai. Būta šventadienio pavakario, suskubo sukibo žmonės mūsų automobilį į platformą krauti ir paėmė, kaip vėliau pasirodė, per 8 kartus daugiau, negu leidžia normalinė taksa ir paliko mane visiškai be pinigų. Kad traukinys jau pradėjo eiti ir kada doram žmogui nerezenuoti nebetenka. Tai kas, kad vieno jugoslavų laivo kapitonas pasižymėjo ypatingu šiurkštumu ir nemalonumu ir visiems įgrisio savo įžūlumu ir iš manęs tas ponulis akiplėšiškai paėmė pinigus už pirmąją klasę ir taip pat akiplėšiškai sukišo į antrą ar trečią kabiną, nedroviai pasiaiškinęs, kad pirmojo nesa vietų, bet kas iš to? Nors jis visą laiką buvo toks suskūręs, sunykęs, tiek blogai nusiteikęs ir publikai neprietelingas. Tiek šykštus, jog rodės į metus į jūrą dinarą, jis pats pultų ieškoti tokios jam brangios monetos. Mes visi ilgai minėjome tą padžiuvusi poną net ir dabar, ne visai padoru jį prisiminti. Juk keliaujama ne visiems kelionės prietikėms sužymėti. Yra ir kitokių jugoslavų laivų ir kitokių kapitonų. Užtat kokia šalis graži. Albano autobusas irgi atsimintinai palaužė žmogų įstrienas. Bet kai keliauji gerą nuotaiką, viskas įsilygina. Ir iš tikrųjų, iš Prancūzijos pasienio geležinkeliečių sukčių vėliau pinigai buvo gražinti. Pati italų vyriausybė per savo geležinkelio valdybą pasienį iš prancūzų išreikalavo pinigus ir pati juos man gražino. Bravo, Italija! Nesukalbamas jugoslavų laivo kapitonas Niurna staiga atlyžo ir pirmas pasiūlė mudėms su žmona kažkokią iš tiesų liuksusinę kabiną. Tai kas, kad Albanijos pasienė policininkai albanai nejokai suareštavo šių žodžių autorių ir už turistiškų vaizdų fotografavimą įkišo į cypę su visais vaizdais ir fotografijos aparatu, palaikė turbūt dideliu šnipu, o patį areštavimą pavykusių daiktų. Bet vis vien, išaiškinus dalyką atėjo atsiprašinėti policijos vado šefas ir turbūt pats burmistras. Tiek ten tų atsiprašinėjančių ponų buvo, o galėjo juk neatsiprašyti. Ir daug daugiau panašių nesusipratimėlių. Bet užtat, koks žiaugsmas kelionėje, kai pamatai modernišką graiko autobusą keliaujantį į Parnaso kalną. Ne, tam tikras valyvumas keliaujant ir kelionių higieną turi būti. Pačiam nenurnėti ir kitiems nuotaikos negadinti. Tuomet viskas bus gerai. Arba, kai pamatai senutę Albanę, visą savo gyvenimą pravertusią trim žasims ganyti. Tai senovės Lietuva. Su kažkokiais daržais ir gardais tankiuose giriuose toje Albanija. Gardais senų liepų tarpe prakapsnotais. Vis tokiu būdu ariamos ir dirbamo žemės gabaliukais. Ten turbūt vasara daug bičių. Daugiau žemės prakapsnuoti neapsimoka, nes nėra reikalo gaišinti laiką paikiam darbui, kaip žemės arimas. Verčiau šiaip susikaupti ar pasvajoti. Toji mano kelionė kaip koks dirvonas stambiai plėšta, arta, bet netakėta. Bet man ilgai užsisėdėjusiam provincijos žmogui, kaip ir mūsų daugelis kitų keliauti pravartu ir naudinga net būtina. Gal kuris anglas? Iš tokios kelionės, kaip manoji, tik ten nusišypsotų. Anglas keliauja, kada jam ateina noro keliauti, bet pamėgink pas mus. Kai vekselį žmogų pjauna ir daug labai sunkių kasdieninių reikalų turi. Čia jau dalykas daug sunkesnis. Bet to pas mus, sakoma, viskas gerai ir pas mus namie gerai. Tuo tarpu ir kitos tautos statos ir dirba nemažiau už mus. Mes tengiamės patys save užliuliuoti, kad pas mus esama didelės pažangos. Bet ir kitur žmonės žengia pirmin. Ir dar daugiau lenktyniuoja, negu mes. Kelionėje gauni daug ko pamatyti. Pirmiausia, kad pasaulyje neramu, visi bijo karo ir visi laukia jo. Ir vėl galbūt žemėlapis bus keičiamas ir sienos kitai pertvarkomus. Mums be Vilniaus dar gali atitekti kuri lomžą, o vengrai iš rumūnų atimtos vengriškosios rytis. Vengrai vėl uis rumunus, o mes švelnesnio būdo žmonės perkabinėsim gatvių iškabas mums atitekusiai Lomžoje ir jų pavadinimus lietuvinsime, o gal Latvijai gražins mums į Lūkstę. Bet vis vien žmonės nenutautinami. O vis vien Europoje turės įvykti Europos jungtinės valstybės. Iš kelionės grįžęs tampi optimistu. Tai kai vyks, kai karžygių ir visokių imperatorių paminklų bronzos bus perlydintos į skaišių mergelių statulas. Visi tie pompastiški džentelmenai dabar sunkiai sėdė ant savo pabalnotų arklių generolai ir karaliai, kariūnai ir užkariautojai didžiai mums įgrisų. Jie bus perlydinti. Nebent kuris liks dėl savo meniškumo kaip statula, bet dabar jie dažniausiai labai benkos meniškus vertės. Perlydinti juos, kad akių negadintų, o savo grožiu žavėtų, kaip kokia Kopenhagos pajūrio promenados undinė. Išlipusi iš jūrų bangų, jaunoji deivė užsikorusi čia pat ant didžiulių jūrą sumestų akmenų. Ir visiškai nejauti tos bronzos, tarytum čia esama tik gyvo žmogaus. Dar žvalgo liūdnamis moteriškiais akimis pajūri ir tą Kopenhagos miestą artimoje perspektyvoje. Aplinkui vaikai laksto ir ant kaklo undiniai karstos. Nuo akmens į akmenį šokinėdami ir galėdami prie padeivės palypėti, it iš mėgų ją keldami. Ir niekas čia vaikams nedraudžia žaisti, joks policininko švilpukas neriktals ir joks policininkas nesušuks kur lendi. Dėl to, kad Danija kultūringa. Nedraudžiama vaikams Danuose parkų žuolėje ir tarp gėlių pasivozuoti. Atrodo, kad tyčia tam ir parkai Danuose kuriami. Kai mažiausia, kur spėjai pamatysės Danuose, kokį paminklą staiga pasirodo, kur įvykusi statula. Gražiai prižiūrėtoje vėjelėje, parko atšlaitėje ar visiškai girioje. Kuri besiražinti mergelį. Ryto ar vakaro vadinama, pagal jos esmę. Ir labai gerų sentimentų ir švelnios nuotaikos mums sukelia. Visos tos liūdnos deivės, besiraža pavakariai ir vakarai, švelnių moteriškių meniškai įkūnytų pavidalu. Mums daros gera. Niekiek nesukelia ypatingų kariškų instinktų. Kokie jau čia karžygiškumo ir keršto reikalavimai, kai aplinkui matai rožes, moteris ir švelnumą. Ta švelnių linijų bronzų figūras. Tu artistiškų kūrinių pilni parkai Danijoje. Taip turėtų būti ir kitur Danija kultūringa. Nors pas mus Lietuvoje paminklų klausimas nėra dar aktualus. Paminklų istoriškomis temomis mes neturime, savo laiku mes negaminome kunigaikščių povaizdžių ir net nežinome, kaip jie iš tikrųjų atrodė. Moderniškų nemanome statytis. Be kelių obligatoriškų ir didžiai oficiališkų personažų. Kaip kokie škaplieriai į krikštą tempiamam baudžiaunikui ant kaklo užnarinami. Tokie jie vienišos tie keli mūsų prieteliai. Pagaliau jie ir labai norėtume statydintis, tai statytis ir vietos neturime. Kauno gatvės visos seniai išmeksfaltuotos, ypatingų aikščių ir sodų Kaune lyg ir nesame palikę. Be vieno generolo Nagevičiaus tiek puikiai net ideališkai išnaudoto karo muziejaus klypo. Per tas gėlės ir to karo ten mažai teliko. Jei dar generolas pabertų kiek žvyro ir smėlio nuolat ten besivozuojantiems vaikams ir spurgoms, ar kad ir atokiau, įsteigtų kokią linginę, būtų visai ideališka vaikų spurgų vardu prašoma. Puikus šlaitas apie Kauną senėjau ruošiamas iškirsti. Kas matė, kad toks miestas kaip Kaunas, tai būtų paneigę savo upę. Jokios statybėlės prie Nemuno. Toks skaistumas dingst, o Neris susiliejanti savo srovėmis su Nemunu meilužiu. Poro Zelcerio fabrikėlių ir daug moderninamų lūšnelių, kur tie urbanizacijos sumetimai ir valstybinė statyba. Tokiais rėmais miesto kaip Kaunas retai kur patiks. Mes savo upių nematome. Statytis turėtume frontonu į vandenį, kas skaistesnio, vedu į upę. Juk Kauno situacija už patį Budapeštą skaistesnė, bet net graudu daros, kaip mūsų seneliai priraizgė, sakys mums, anūkai paveldėjo iš mūsų tokio pavidalo Kauną. Ir reikės jiems Greuti visus kvartalus namų, kaip dabar, kad daro norvegai, kadaise užsistatė nuo čia pat esamų ferdų namais ir dabar norėdami atskleisti juos savo kelią. Bet mes optimistai. Grįžti iš kelionės kupinas įspūdžių, kaip iš ryto anksti kėlės šaltų vandenį apsiprausęs. Viskas atrodo aišku. Dar man atrodo, kad žmonėms bus daug geriau gyventi, kai iš mokyklų bus išmesti visi istorijos ir karo skaičiavimo vadovėliai. Jau geriau vaikams jų vietoje pasukti kokius kaubojiškus ir geografijos apžvalginius filmus, bet ne amžini kvotimai. Juk nieks taip nekankina vaikų kaip mokyklos. Nieks taip turbūt ilgai nedirba kaip vaikai. Net ir į profesinę sąjungą susimetę darbininkai. Tik paskaitykite, kiek valandų išsėdi vaikas per dieną, o paskui ruošiasi namie. Dažnai labai menkais pietumis ar be jų. Ne, čia reikalinga irgi sąjunga vaikams iš šito jungo išvaduoti. Kuo vaikai blogesni už organizuotus darbininkus. Dabar liūdna. Savyje Lietuvoje mes tikrai sukultūrėsime, kai nustosime sakyti žydas ar žydelis, savai skirdami kaip ir į kokią išrinktųjų grupę. Tie žydavimai, kaip koks niuansas vyksta Lietuvoje net patiems mums nejuntant, kaip razinkas kokias užsigarduoti mes ryjame, lyg ir kokie ten inteligentai būtume. Pasaulis kiek nurims, kai mokyklose bus leidžiama mokytis ir kalbėti kokiais tik įmanoma pasaulio žargonais ir šnektomis. Taip kaip vaikų kalbama namie. Visokie tie patua, prancūziškai vietinė tarmė šnekta, provansališkai, baskiškai, bretoniškai, latgališkai, žemaitiškai, kuršiškai, lyviškai. Koks skirtumas? Vis vien žmonės kalbėjo ir tebe kalba namie savo kalbą, kad ir esperanto, kad atsirastų ir tokių patriotų, ar plat deutschiškai. Vis vien visų žmonių nesuliteratūrinsi ir nesupatriotinsi, primetęs jiems vieną oficialinę kalbą. Kaune. Koks jis didelis ir išaugęs atrodo. Net nesuskubęs, kaip reikiant, įsikinkyti skubu pažiūrėti, kas nauja per tiek laiko įvyko namie. Kalbant at personam, lotiniškai apie save, mano sklypas ir mano krautuvė. Ir žmogus būtum palikęs neužbaigtą statyti namą ir nutraukęs darbą, būtum kažkur dingęs. Tiek to darbo čia. Nauja energija kopi į tą darbą. Viskas nami įdomu ir viskas nauja. Dar įdomiau po kelionės negu pirma. Tiek visur aplinkui išdygė naujų namų, kaip miestas išaugęs, nenoromis užšunki, kiek ilgai jo nematęs. Mes mylime tą statybos darbą, mes lietuvininkai. Mes, kad ir eina smulkių valdininkų pareigas, nesame dar užmiršę trobų statymo amato. Ta amata atsivežė dar iš savo kaimų. Mes mokame statytis. Namas auga. Vėliau, kai jau stogas baigiamas, savo simpatiškomis ir ištikomomis žmonelėmis vedini, eisime į krautuvės sienoms apmušalų rinktis. Mūsų troba auga, mūsų viltis. Kad ir vekseliais apmušama mūsų pačių išmanimų briežta ir įvykdyta. Kad ir be pinigiai mes, tai azartas. Mes mylim šį įstatymo darbą. Savo įstaigose mes einame pareigas dėl mados. Tik nepraleisti dienos įstaigose reikalingi paruošui po galimais atsišaukimais. Įstaigoje viršininkų sumanytais ir jų pačių suredaguotais į brolius sodiečius ar į tautą, po pasižadėjimais iškilmingais ir neiškilmingais, po rinkliavų lapais, po kokių laikraščių ar knygų prenumeratos lapais, tų pačių viršininkų įsakomais. Ir pagaliau dėmesio, dabar svarbiausia, po algų lapais. Mes statome savo trobas grįžę iš įstaigų. Nuo popiečių, lygi pat vėlybos nakties, statome pakaunėse, kur nors ant kalnų, ar toliau kur už miesto, kuomet ten apačioje mieste kiti aludėse sėdė ar be jokio reikalo ir apskaičiavimo savo amžinais špacieriais trotuaro akmenis šlifuoja. Tik valandžiukė sustaudami kokio keistesnio reginio gatvėje žioptelėti, būtent kaip šungaudžiai genas iš pavartės į pavartę, kuri šuni ir būtinai yra užsispyrę į pakartį, arba gatve prabėga nuo išgaščio padūkusi žmonių nuolat ujama ir vėjama, kuri voveraitė, kad ir laisvės alėja. Žmonės ilgai vejasi šitokie voverę laisvės alėje ir svaido pagaliais, vis negalėdami jo sugauti, pakol voverė bus pasprukusi, kuri priemė šio daržus. Arba kaip žmogelis ant suolo užmigęs ir iš gilių miegų gaisrininko pompa gaivinamas kitokiamis priemonėmis, negalint jo prikelti. Vakar buvo pas draugą krikštynus, bet kam šaukti dabar tokioje visumoje girtuoklis? Žmonės be ambicijos ir nieko nesupranta. Arba automobilis kryžkelį apvertė mėsininko vežimą su produktais. Daug tų arba pasitaiko Kauno apačioje. Kiek tik žmogus paukoja ten apačioje šitokiam žioplumo dievui pasotinti. Šiaip jau žmonėms iš tikrųjų Kaune didžiai nuobodu ir nėra kuo verstis. Juk ne kasdien įvyksta Kaune potviniai ir kitokie gamtos ir žmonių sąjūdžio reiškiniai, kad ir laidotuvės. Bet šiaip judrus miestas. Ir aš šiandien nusileidžiu valandžiukę iš savo namų kalniai apač. Pirmiausia, į paštą korespondencijos seniai užmirštos atsiimti. Ir prisirinko gijos. Šiandien kažkodėl ypatingai krito man į akis pašto valdininkų uniformą. Jos pirma visai nepastebėdavau. Jos tokios rusiškos, lyg iš kurio Rusijos muziejaus vitrinos išimtos ir musiškiams užvilktos. Kad turbūt pašto valdininko nesugretintų atsitiktinai su geležinkelio valdininku. O geležinkelio valdininko su kuriuo mokytoju. Visiems po uniformą. Viskas aišku. Ir pačioje Rusijoje šiuo metu tikriausiai tokių uniformų jau seniai nebėra. Ir ten viskas keičiasi, bet ištikimybė didelis daiktas. Skaistus jie čia tokie visi šiandien. Ir mėlinukai. Kaip širšalai kokie, jau tolygus gyvenimiški, niekniekiai bus mane apspitę šiandien ir negaliu jų atsimojuoti. Kad ir mūsų monopolkės įstaiga ir visi joje grupėmis sustatyti ir suklasifikuoti buteliukai, jie tokie rusiški, prieškariniai. Mūsų geri prieteliai, tie visi seni rusiški buteliai, kad ir per pigiai atkemšami, it gundite gundo jų turinį čia pat gatvėje išgerti ir nugriūti saldaus ir gilaus miego. Rusija buvo aiškinami šie reiškiniai socialinė nelygybė, bet kuriems galams ji mums. Butelio sienelės tokios plonos į pagundą vedančius, jas kam į pakaušį sudaužyti. Ne, mes, su renesansėje lietuviai, prašome reikalaujame stipriai užkemšamų ir namie geriamų su draugais ir žmonelėmis lašas po lašo stipraus stiklo degtinės butelių. O ne palaukėse. Tik šiandien pastebėjau, kad automobiliai nakčia leidžia pilną šviesas Kauno gatvėmis. Ir čia kaimas būtų, ne sostinė. Ir duduoja, be jokio seiko ir atodairos prieš mus keleivius. Priemiešiai, lyg į kokią kudros mulą įvažiuoji. Bet iš to mulo gimsta nauja gyvybė, nauji namai, nauji žmonės, nauja santvarka, lyg ir kokia užbrėžta linija įvykdoma. Tegu keliai bus duobėti, purvini ir nesimpatiški, tegu sauliai nusileidus mieste bus visai tamsu ir sostinės neatskirsi nuo provincijos miestuko, bet tiek tos gyvybės sostinė užlipus, ant kurio žalio kalno ar panereis beinant. Iš mulo ir purvo veržėsi gyvybė, kuri neužilgo, už dešimties kitos metų sužibės gražią gėlę. Čia ant kalnų iš tikrųjų pamatai tikrą lietuvininko sielą visi tie, kad ir nauji savo išmanimų statyti ir gana sukrypę ir persimetę namai pašiūrės ir namokšliai, ir padorus namai. Čia matyti žmogaus įgimtas taupumas, nepaprasta patvara ir rimtis. Čia jokiems paikiems juokams ir špacerams nėra vietos. Čia matyti ūkininkų sielą, miesto žibintų dar nepribliesta ir neužgesinta. Čia visur pastatyti ir pusiau pastatyti namai, užėmė pozicijas namai, kaip jiems patiems patogiau, dažnai laikinai užkaltomis durimis ir vienu kitu užkaltų langų, arba kuriomis lipinėmis pro langų skylę, ir provizoriškais tolio stogais. Juk tai tikra poezija. Čia žmonėse egzistuoja viena literatūra, vekselių literatūra. Žmonių gajumas. Kiekvienas čia nori statytis namą ir savo name gyventi. Bet aš irgi buvau mane statyti namą, grįžau į Kauną, savo čia per daug jau puošnių automobilių, ir aš buvau manęs pirmiau dar įsiruošdamas į kelionę klijuoti tapetus, turėdamas namą įstatyti ilgai rinktą ir parinktą sklypą, bet dabar. Tuo tarpu su namo statymu tikriausiai teks palaukti. Šiandien kiek blogiau. Net mano įmonėje visiškai pinigų nėra. Žmonės valdininkauja, o aš įsikurdinau krautuvę. Iš pradžių man pačiam buvo juokinga, kaip čia prekiauti, visi žmonės lengvu keliu nueina į įstaigas valdininkauti, o aš savo įmonėje dirbsiu. Bet taip laisviau. Aš nepaikus. Juokinga. Juokinga, bet prie įgimto kai kurio apsukrumo ir šiokios tokios patvaros prie naujo darbo pripranti. Net visai gerai. Aš įmonės savininkas. Nors karts nuo karto atsiveria ir man kokios properšus. Ir aš lyg viską užmiršęs puolų jas. Kad ir tos mano paskutinės kelionės. Nei jų reikėjo, nei ką. Staiga susipratusio mėšionės būdu graužiu savo pirštus. Tie mano staigus užuomojai tai kažkokia praeities silpnybė. It aš pats būčiau, kuris pasituris su realiu gyvenimu ir pinigais, neturis reikalo skaityti žmogus. Magnatas. O nuo ko dabar pradės? Čia matyti, ar nebus, kuri mano prosenelių nuodėmi? Šiandien šis monologas man nepadeda. Kaune turiu cheminio valymo ir daiktų dažymo krautuvę, savo laiku iš žmonių mano atpirktą ir reorganizuotą. Net pragarsėjusią dabar, net dviem skyriais. Tik dabar grįžus, mano įmonės vedėjas skundžiasi, kad jį lankės net per dažnai vienas tipas. Tariamoji tipu, greitai sumoju, te galėjo būti žmogus, turys blogo įpročio iš varžytinių paleisti žmonėms krautuvės. Viena krautuvė periferijoje jo aprašyta. Mano padėjėjas taupo žodžius ir bereikalo karčios teisybės man neištarė, juk jis jau senas žmogus, ir su šeima neįmanytų, kur dabar, kurioje dėtoje be manęs verstis ir gyventi. Jis taip ištikimai tvarkė klientus, prižiūrėjo darbininkus, dažė žmonių į krautuvę suvelkamus drabužius ir jų mant, išmanytų, išdažytų jam sielas, kad tik daugiau būtų darbo ir uždarbio. O dabar? Tenka prisipažinti, ne kas kitas tik jis išmokė mane amato ir šiokio tokio sistematiškumo. Nors žinoma, šitoje srityje dar kaip ir galima tobulintis ir tobulėti. Jis kartu su senaja krautuvė atitekęs man krautuvės gyvos inventorius. Man jo šiandien gaila. Žmogus turys automobilį nežūsta, pamaniau, pirmu impulsu. Mano automobilis toks puošnus ir net linksmas, taip man atrodo, šiandien po ilgos kelionės jis pastatytas į mano kauniškę pašiūrę, kur jis gražiausiai ilsisi. Bet kur benzino imsi, kai krautuvės neteks. Vieną krautuvę parduoti nutariau. Ir nieko geresnio iš staigumo neišsprendęs, nuėjau į kinematografą. Viskas pasirodė man šiandien taip bluku ir neįdomu. Žmonės mieste po senoviai skaitė savo gazietas, susirietę, vos į duobenis per pietus neįlyzdami, užgrūdė savo personomis visus restoranus, patys tokie susiraukė, lyg kuo būtų didžiausia nepatenkinti, nelašelio humoro tuose laikraščiuose prieš pat nosi laikė pietų laikomus. Ne vieno šypsenos skaitytojuose, ne humoro lašelio ar gyvenimiškumo laikraščiuose. Taip ramu. Jiems visiems ir provincijališk. It vienu prosu, visi čia išprosyti tokie surūgę ir amžinai nepatenkinti ir politikuoja. Argi nors vienas iš jų kuo surizikuotų, išspruktų kur nors, ką naują pamatyti? Tik jei kurį prokuroras vytų ar meilužė vytus. Dėl jų lietuvininkas daug gali padaryti. Šiandien staiga liūdna man pasidaro, bevaikštinėjant Kauno gatvėmis. Tarytum, būčiau čia ne savo žmogus ir tarytum, man būtų uždarytos šia visos durys. Čia gyventi. Susitikti su žmonėmis, pasivaikščioti Kauno gatvėmis ir pažiūrėti, kas pasaulyje darosi. Nusipirkti kurį apžvalginį popietinį laikraštį ir šnektelėti su žmonėmis politikos temomis. Šiandien nejauku. Tačiau, kaip iš mūsų pilko dangaus kritės, atsirado vienas diplomatas man iš bėdos išgelbėti. Jis pirko mano automobilį. Sumokėjo grynais ir sumokėjo labai gerai. Net per gerai pagal aplinkybės. Atsirado vienas pasiuntinybės sekretorius lyg kokio nesusipratimo ar užnuodėmės į Kauną užguitas ir didžiai nuobodaujas. Dabar jis nutarė pasivažinėti automobiliu, kol diplomatinis stažas bus Kaune atliktas. Gaila man rado savo draugo, bet tokia pinigų krūva. Tai geras impulsas ir startas mano bizniui. Įprastų lietuviškų atsidėjimų kimbu į darbą. Per darbą tuo tarpu ir su žmonėmis nesueinu. Be vienos savo žmonos, kuri kaip įmanydama man padeda, į pirmą man visuomet šoksta gelbėti. Taip ir dabar mudviem sekasi neblogiausiai. Tik niekomet nereikia nusiminti. Mudviejų kelionės baigtos, mes dirbame, bet protarpiais mano žmona sako, atsimeni, kaip tu filmėje atsidūręs, buvai išalkęs, o tau tekinio karnas sprogo, vienis pačiame mieste pradūrė. Ji juokiasi ir žiūri į mane tvarkydama reikalus su mūsų klientais. Ne tik tylėk, nors susimildamas lapstaus. O kai vienas italas užsiflirtavo su manimi, tu šaukiai ant jo, tai matai, koks tu? Kai žmonės klausė, kur mes šimet praleidom atostogos, gal kaime, kad taip ilgai nebuvo matyti, mes atsakome, fiumėje. Kiti žmonės tarp savęs dar kalbasi, ir toks žmogus nori vesti tokią didelę krautuvę, jis poetas. Žmona vis dėlto manim nepatenkinta. Tu tik apie automobilius per dieną kalbi. Geriau būtų buvę mudviem įsisteigus, kurių automobilių ar automobilių reikmenų krautuvę. Kampe sukrankši mūsų pagalbininkas. Jis tvarko kasą ir nenori būti kliudomas. Kasa gerėja. Parėję namo ir kiek atslūgė ir pasisukinėja po kambarius, mudu su žmona, kaip sutarė, puolame automobilių žemėlapį. Nutarė kartą daugiau nesikalbėti apie keliones, mes susėdę kaip strategai paskestame, kas buvo. Ir nejučiomis aptinkame naujus kelius, kuriuos iš tikrųjų būtų verta pradėti. Portugalija? Tarė žmona, Portugalija. Geriau jau į Šiaurės Norvegiją ar į Laplandiją, juk tų Laplandų veikiai neneliksė, o amžinoji vasara nenusileidžianti saulė. Tai parti būti ir nepamatyti Laplandijos. Tai proga. O kitais metais ar perkame mašiną? Tik nedidelė susimildamas. Su maža geriau? Kas gali būti geresnio, kai pavasario saulė imant sklaidyti debesis iš šonus, pašiūrėje burba užvestas naujas ir bandytinas motoras. Ir kai reikalingi kelioniai daiktai imami iš lėto doroti ir sistematizuoti. Kelionės jau baigtos, tačiau mudu nejučiomis ruošiamės jau į ateinančių pavasario kelionės. Ypač mielai paskaitome po ranka pakliūvančius žurnalus ir turistinius žemėlapius.